Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Moskvada bazarın uçması nəticəsində azı 5 azərbaycanlı ölüb. Gürcüstanın ombudsmanı polisin azərbaycanlı aksiyacılara qarşı güc tətbiq eləməsini pisləyib. İran nüvə məsələsində Rusiyanın təklifi ilə razılaşmağa hazırdır. İraq prezidenti sakinləri vətəndaş müharibəsindən ehtiyatlanmağa çağırır. Beynəlxalq təşkilatlar Amerikanın kəşfiyyat səyahətləri ilə bağlı dəlilləri gizlətdiyini deyir. Bakı metropoliteni paytaxtdan Sumqayıta metro xətti çəkmək istəyir. İndi də ətraflı. Moskvada bazarın dağıntıları altında qalanların dəqiq sayı hələ məlum deyil. Son məlumata görə 47 nəfərin meydi çıxarılıb, 30-a qədər yaralı var. Ölənlərdən rəsmi məlumata görə 5-i azərbaycanlıdır. Amma işçilər bazarın zirzəmisində gecələyənlərin çoxunun azərbaycanlı olduğunu deyirlər. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, fevralın 23-də Moskvada Bauman bazarı damının uçması nəticəsində 29 nəfər yaralanıb. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin müşaviri Baxış Zeynalov isə bildirir ki, hadisədə zərər çəkənlərlə bağlı rəqəmlər dəyişir.
Hər yarım saatdan bir, bir saatdan bir ya meyit çıxır, əsasən meyitlər çıxır. Yaralı əfsuslar olsun ki, çox azdır. Azərbaycanlılar valla indi dəqiqləşmələr gedir. Bunlar hamısı yığılıb morqa, morqa da müəyyən etmələr aparılır. Hər saat, hər yarım saat vəziyyət dəyişir. Əməkdaşlar morqlara da gedirlər. Hələlik bizdə 5 nəfər Azərbaycanlının ölməsi haqqında məlumat var. Yaralı cəmi 29 nəfərdir. Bu 29-dan hardasa bir 19-20 nəfəri Azərbaycanlı.
Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin müşaviri Baxış Zeynalov. Müstəqil mənbələr isə deyir ki, həlak olanların sayı daha çoxdur. Amma hələlik xilas etmə işləri getdiyindən ölən və yaralıların dəqiq sayı barədə məlumat verilmir. Hadisə yerində olmuş Moskvada çıxan Millətin qəzeti qəzetinin müxbiri Tünzalə Vəliqızı da deyir ki, hazırda axtarışlar davam etdirilir.
Bu dəqiqə yenə aparırlar orada xilas etmə işləri. Amma hələ davam eləyir də qurtarmır. Vəziyyət belə olaraq qalır ki, yəni ölənlərin sayı çoxdur, yaralananların sayı çoxdur. Orada şahidlərin verdiyi məlumata görə bazarda 100-dən artıq adam olub. Yaralıların da sayı çoxdur. Bir də ki, hələ orada işlər davam edir. Hələ orada təsəvvür edin ki, hər yarım saatda, bir saatda bir adamı xilas etmək, yəni ya meyidi və yaxud da ki, orada bir balaca yaralı olanı xilas etmək mümkündür.
Tünzalə Vəliqızı. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin müşaviri Baxış Zeynalovun dediyinə görə, hadisə 2000 kvadrat metrlik ərazidə baş verib. Cənab Zeynalov deyir ki, Rusiya rəsmiləri təxribat versiyası üzərində dayanmırlar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə həlak olanların yaxınlarına başsağlığı verib.
Moskvanın Bauman küçəsindəki bazar bu səhər uçub. Bazarın işçilərindən biri özbək miqrant damın uçduğunu görüb.
Hə, gördük. Təsadüfən gördük. Bina bizim qaldığımız otelin qarşısında yerləşirdi. Yatmışdıq. Altıya işləmiş səs eşitdik. Tez oyandıq, pəncərədən baxıb gördük ki, bina üstümüzə gəlir. Qaçdıq. Gördük ki, bazarın binası üçün. Bazarla otelin arası cəmi 10 metrdir. Çox qəribə hissiydi. Biz aşağı getdik. Sağ qalan 2-3 nəfəri gördük, başqaları yaralı idilər. Heç kim heç nə demədi. Bizi çıxartdılar.
Bu, bugün uçan bazarın işçilərindən biri özbək miqrantın dedikləri idi. Moskva meri Yuri Lushkov terror aktı versiyasını istisna edib.
Əminliklə demək olar ki, bu terror aktı deyil. Sağ qalanların dediyinə görə təkan hiss olunub, sonra dam uçmağa başlayıb. Ona görə güman ki, bu damın yüklənməsi ya da tikintinin köhnəliyi yüzündən baş verib.
Moskva meri Yuri Lushkov. Gürcüstanın ombudsmanı Sozar Subari polisin azərbaycanlı jurnalistlərə güc tətbiq eləməsini pisləyib. Dünən gürcü polisi Marneoli'də azərbaycanlı aksiyacıları güclə dağıdıb, hadisəni lentə alan jurnalistlərin kasetlərini əllərindən alıb. Bugün məsələ ilə bağlı Azərbaycanın Tiflisdə müvəqqəti işlər üzrə vəkili gürcü parlamentinin spikeri ilə görüşüb. Tiflisdən Sevinc Əli qızı xəbər verir.
Bugün Azərbaycanın Tiflisdəki müvəqqəti işlər üzrə vəkili Surxay Əliyev Gürcüstan parlamentinin sədri Nino Burcanazyev görüşüb və soydaşlarımızın problemlərini spikerin diqqətinə çatdıraraq onların aradan qaldırılması üçün lazımi tədbirlər görülməsini xahiş edib. Nino Burcanazyev qaldırılan problemlərin həlli istiqamətində lazımi tədbirlər görüləcəyini bildirib. Fevral ayının 22-sində səhər saat 10 radələrində Gürcüstanın Marneuli rayonunun Dəmiyə Göraxı kənd sakinləri Gürcüstanla Ermənistan sərhədini birləşdirən yolun 9-10 kilometrliyində yolu bağlayaraq icazəsiz aksiya keçirməyə cəhd ediblər. Gürcüstan prezidentinin Marneulidəki nümayəndəsi Tofiq Hacıyevin verdiyi məlumata görə o aksiya iştirakçıları ilə bir neçə saat davam edən danışıqlar aparıb. Hətta yoldan kənarda kəndin mədəniyyət evinin qabağındakı kiçik parkı aksiya iştirakçılarına təklif edib. Lakin heç bir nəticə əldə olunmayıb. Sonra isə Gürcüstan xüsusi xidmət orqanlarının işçiləri 4 maşınla gələrək aksiyanı dağıdıb, aksiya iştirakçılarına isə bədən xəsarəti yetiriblər. Bu aksiyanı lentə alan Azərbaycanın ANS və lider kanallarının, həmçinin Marneulinin yerli Alget kanalının nümayəndələrindən video kasetlər zor işlədilərə müsadirə olunub. Lider TV-nin operatoru Rasim Dəmirçalının Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, onlar artıq dünənə rayon polis idarəsinə şikayətlə müraciət edib və bu gün polisə izahat da veriblər. Dəmiyə Göraxı kənd sakinlərinin verdiyi məlumata görə, polis işçiləri adamları qundaqlar dəyənəklərlə vurub, zərbələrdən qorunmağa çalışan sakinləri isə evlərinə qaçmağa cəhd etdikdə, arxasınca gələrək evlərinə basqın edib və xəsarət yetiriblər. Sakinlərin dediklərinə görə, hadisələrdən sonra kəndə bir neçə təcili yardım maşını çağırılıb və ən azı 5 nəfərə tibbi yardım göstərilib. Gürcüstanın ombudsmanı Sozar Subarinin sözlərinə görə, yerli əhali heç də aksiya keçirmək üçün deyil, kənd təsərrüfatı nazirinin müavini ilə görüşə biləcəklərinin haqqında məlumatlarla aldadılaraq həmin əraziyə toplanıblar. 15 nəfər həbs olunub. Tiflisdən Sevinç Əliqızı.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. İran Rusiyanın təklifi ilə razılaşmağa hazırdır. Moskva İran uranının Rusiya ərazisində zənginləşdirilməsini təklif edib, çünki Qərb İranın nüvə silahı istehsal edəcəyindən narahatdır. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mohtaki deyib ki, onlar təklifi rədd eləməyiblər. Sadəcə bəzi məqamların, o cümlədən vaxt, yer məsələsinin müzakirəsinə ehtiyac var.
Based on recognizing of the Iranians' rights to have
İranın nüvə texnologiyasının sülhpərvər məqsədlə inkişaf elətdirmək hüququnun tanındığı halda və uranın zənginləşdirilməsi üçün araşdırmalarımızı bərpa elədiyimiz halda indi biz razılaşmağa hazırıq.
We are ready to compromise.
İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mohtaki, Moskvanın təklifini müzakirə eləmək üçün Rusiyanın Atom Agentliyinin rəhbəri Sergey Kriyenko bugün Tehrana gedir. Dünən Bakıda olanda Rusiya Prezidenti Vladimir Putin İranın təklifi qəbul edəcəyinə inandıqlarını demişdi. Çin Xarici İşlər Nazirinin müavini də İrana uçur. Nazirlik Çinin Tehranın nüvə məsələsi ilə bağlı fikrini dəyişdirmək istədiyini deyib. İraqda yenə partlayış 12 adamın ölümünə səbəb olub, 20-dən çox yaralı var. Yerli rəsmilərin dediyinə görə dünəndən bəri İraqda ayrı-ayrı toqquşmalarda 54 adam ölüb. Toqquşmalara səbəb dünən Samirə şəhərində şiələrin məscidinin partladılması olub. İraq prezidenti ölkədə vətəndaş müharibəsindən ehtiyatlanmağa çağırır. Samirə Fayıq qızını dinləyək.
İraqdakı zorakılıq ölkəni vətəndaş müharibəsinə sürükləyə bilər. Prezident Cəlal Talabani bu təhlükə barədə televiziya ilə müraciətində xəbərdarlıq eləyib. Amerika prezidenti George Bush sözçü Scott McClellan vasitəsilə İraqlıları təmkinli olmağa çağırıb.
Amerika prezidenti İraqlıların hamısının bu faciə dalğasında təmkinli olmağa və İraq konstitusiyasına uyğun olaraq qanunçuluğa riayət etməyə çağırır. Zorakılıq yalnız terrorçuların xeyrinədir.
Scott McClellan, Amerika prezidentinin sözçüsü, ötən gün Samirə şəhərindəki şiələrin ən müqəddəs məqbərələrindən biri olan Qızıl Məscidə hücum qəzəb doğurub və minlərlə şiə müsəlmanı bunu pisləmək üçün küçələrə çıxıblar. Baş nazir İbrahim Əl-Cəfəri və şiələrin baş ruhanisi Ayatollah Əli Əl-Sistani İraqlıları sakitliyə çağırıb. Dünənki hücuma görə kimin məsuliyyət daşıması aydın deyil. Amerika terrorçuları günahlandırır, İraq rəsmiləri deyirlər ki, burada da Əl-Qaidənin əli var. İran İsraili və Amerikanı ittiham eləyir. Hücuma görə kimin məsuliyyət daşımasından asılı olmayaraq, ölkədə artıq siyasi çaxnaşma başlayıb. Sünni müsəlmanların əsas siyasi qrupu onların dediyi kimi hökumətin onların məhcirlərini qoruya bilməməsinə etiraz olaraq Talabani və digər siyasətçilərlə bugünə təyin olunmuş görüşü boykot eləyib.
Samirə Faiq qızı. İnsan haqları təşkilatları Amerikanın kəşfiyyat təyyarələri ilə bağlı dəlilləri gizlətdiyini deyir. Beynəlxalq təşkilatlar Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin uçuşları ilə bağlı təhqiqat aparır. Çünki təyyarələrin terrorçuluqda şübhəliləri Avropa ölkələri ərazisindən daşıması, məhbusların Avropadakı həbsxanalarda dindirilməsi barədə məlumat var. Human Rights Watch deyib ki, Washington dəlillərin gizlədilməsi üçün əlindən gələni eləyir. New York'daki terrorçuluq antiterror proqramının direktoru Avropa ölkələrinə müraciət edib, müraciətdə deyilir. Hüquqşünaslara həm hərbi, həm də kəşfiyyat idarələri rəsmlərinə tapşırılsın ki, məsələ ilə bağlı suallara cavab versinlər. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
Biri xəstələnəndə dərman dalınca gedir, dərman saxta olanda hara getsin və alanda hardan bilsin ki, bu dərman saxtadır. Yoxlamağa laboratoriyası yoxdur ki, aptekardan bilsin və ya dərmanı ölkəyə buraxan gömrük hardan bilsin ki, dərman saxtadır. Olan laboratoriyalar niyə dərman ziyan verəndən sonra yoxlaya bilirlər, satışdan qabaq yoxlamırlar?
Bir dənə o dərmanların effekti yoxdur. Bilmirəm, bunlar levi gəlir, nədir?
Bütün bunlar barədə sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Efirdə xəbərlərdir. Rəsmi məlumata görə Azərbaycanda son bir ayda 7000-dən çox çöl quşu qırılıb. Dövlət Baytarı Xidməti quşların ölümünün səbəbini açıq demir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli danışır.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, son bir ayda Azərbaycan ərazisində 7723 ölü quş aşkar edilib. Bu quşlar arasında Qaşqaladağ, Qarabatdağ, ördək və ququşları çoxluq təşkil edir. Nazirliyin əməkdaşı Gülşən Hüseynova deyir ki, ölü quşlar daha çox köçəri quşların miqrasiyası dövründə aşkar edilir.
Xəzər sahili Respublikanın müxtəlif hissələri, əsasən Xəzər sahili ərazilərdə, yəni orada daha çox miqrasiya yollarından yayınmalar qeydə alınıb. Yaz miqrasiyası artıq başlayıb və bu dövr hardasa may ayına qədər davam edəcək.
Ən çox ölü quşlar Abşeron yarımadasında Xızı və Dəvəçi rayonlarında aşkar edilib. Dövlət Baytarlıq Xidmətindən verilən məlumata görə, son günlər ölü quşlarda quş qripi virusu aşkar edilməyib. Quş qripi ilə mübarizə ilə bağlı yaradılmış dövlət komissiyasının fevralın 23-ünü olan məlumatına görə ev quşları və əhali arasında bu virus aşkarlanmayıb. 7000-dən artıq ölü quşun hansı səbəbdən qırılması isə müəyyənləşdirilir. Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əlim.
Çöl və ev quşları arasında monitoringin aparılması davam etdirilir. Ev quşları arasında quş qripi xəstəliyi müşahidə edilməmişdir. Dövlət komissiyası bir daha əhalinin nəzərinə çatdırır ki, sanitar-gigiyenik qaydalara ciddi riayət etsinlər.
Akif Əli, Dünya Bankının Azərbaycandakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə, Dünya Bankı quş qripi ilə mübarizədə Azərbaycana 5 milyon dollar kredit almağı planlaşdırır. Azərbaycanda quş qripi virusu köçəri quşlar arasında fevralın 10-da tapılıb. Bakıdan Kəbiran Dilavəli.
Slovakiyada da ölən quşlarda H5N1 virusunun tapıldığı təsdiqlənib. Almaniyada isə virus ilk dəfə ev quşlarında tapılıb. Bakı metropoliteni paytaxtdan Sumqayıta metro xətti çəkmək istəyir. Asiya İnkişaf Bankının son hesabatına görə Azərbaycanda işsizliyin səviyyəsi get-gedə artır. İqtisadiyyatda yeniliklərlə mikrofonda Ülviyə Əsədzadədir.
Azərbaycan hələ də Avropa və Mərkəzi Asiyanın 7 ən yoxsul ölkəsindən biridir. Asiya İnkişaf Bankının Azərbaycanda iqtisadi vəziyyətin qiymətləndirilməsi ilə bağlı hazırladığı hesabat layihəsində belə deyilir. Sənədə görə ölkədə işsizlik və natamam məşğulluğun səviyyəsi getdikcə artır. Asiya İnkişaf Bankının ekspertləri hesab edirlər ki, daxili məhsulun artımında əsas pay, yəni 60% neft sektorunun payına düşür, ona görə də bu göstərici belə yüksək sürətlə artır. Bankın proqnozuna görə, daxili məhsuldakı belə yüksək artım tempi neft və qaz resursları tükənəndən sonra zəifləyəcək. Sənəddə deyilir ki, Azərbaycanda iqtisadiyyat bir tərəfli inkişaf edir. Əldə olunan mənfəət əhali arasında bərabər bölüşdürülmür. Bakı metropoliteni isə paytaxtdan Sumqayıta 26 kilometrlik yerüstü metro xətti çəkməyi planlaşdırır. Bu xətt çəkilə işlerinden sonra Bakı'dan Sumqayıta 12 dəqiqəyə çatmaq mümkün olacaq. Bakı metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədov deyib ki, bu xəttin üstündə iri obyektlər olmadığından yeraltı metro xəttləri çəkməyə ehtiyac yoxdur.
Bakı'dan Ülviyə Əsədzadə. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Moskvada bazarın uçması nəticəsində azı 5 azərbaycanlı ölüb. Gürcistan ombudsmanı polisin azərbaycanlı aksiyacılara qarşı iş tətbiq eləməsini pisləyir. İran nüvə məsələsində Rusiyanın təklifi ilə razılaşmağa hazırdır. Bu qədər. Studiyada mən Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15.30 dalğasında olacaq. İndi efirdə kontekst proqramı studiyada Rövşən Əliyevdir. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol Ruzana. Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Qarşıda nələr dinləyəcəyik? Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin güclənməsi qərblə əlaqələr hesabına başa gələ bilərmi?
Putin bunların heç birisinə nail ola bilmədi. O imzalanan protokollar da onlar boş şeylərdi. Heç bir şey yoxdur orada.
Birinci qərb təzyiqləri artıra bilər Azərbaycana. Digər tərəfdən isə bu öz növbəsində qərbi stimullaşdıra bilər ki, qərb də Azərbaycanla ilişkilərini genişləndirsin.
Azərbaycan iqtisadi artım tempinə görə regional lider sayılır. Bu iqtisadi problemlərin həllindən sonra verirmi?
Artım tempi hələ bu qüsurlaşmanı ləğv eləmək demək deyildir.
İran uran zənginləşdirmədən əl çəkməsə ona qarşı hərbi tədbir görülə bilərmi? Sərnişin daşıyanların lisenziya alma sistemi bərpa edilir. 5 il qabaq rüşvətə yol açdığı bildirilərək bu sistem ləğv olunmuşdu.
Qeyri-rəsmi məlumatlara görə 11 mindən artıq maşın çıxır xəttdən. Və bu, o deməkdir ki, pərakəndəlik var.
Bunları kontekst proqramında dinləyəcəyik. Daha sonra isə efirə Globus proqramı çıxacaq.
Azərbaycanlar aylandı və yəni görəndə ki, torbaqlar aylanılıb artıq gecidir. Yəni əsas kökündən ibarət ki, Azərbaycanlara xəbəri olmayıb.
Bunları kontekst proqramında dinləyəcəyik. Efirdə kontekst proqramında mikrofonla mən Rövşən Əliyev. Rusiyanın sənaye və enerji naziri Viktor Kristenko Transxəzər kəmər layihəsinin indiki vaxtda çəkilməsini mümkün saymadığını deyir. Çərşənbə günü Bakıda Vladimir Putini müşahidə edərkən jurnalistlərlə bu barədə danışan Kristenkoya görə, Xəzərin statusu həll olunmadan Orta Asiyadan Bakıya kəmər çəkilməsi düz olmaz. 10 il qabaq Moskva bənzər argumenti Azərbaycanın qərb ölkələri ilə imzaladığı neft müqavilələri haqqında deyirdi. Və Tehran həmin argumentləri dəstəkləyirdi. Üstəlik bir neçə il qabaq İran Xəzər dənizindəki bir yataqda Azərbaycanla birgə iş aparan BP şirkətinin işini dayandırmaq üçün hərbi gəmi də göndərmişdi. İndiyəcən 5 Xəzəryanı ölkə status məsələsində razılığa gəlməyib. Xəzər layihələrindən çoxu isə irəliyib. Əvvəlcə layihələrə qarşı çıxan Rusiya təkcə ötən il öz kəmərləri ilə Qərb şirkətləri konsorsiumunun 4 milyon tondan çox neftini ötürüb. Qərblə Bakının əməkdaşlığı indiki nöqtədə dayana bilərmi? Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını dinləyək. Şahnaz, rəsmilər Rusiya ilə Azərbaycanın iqtisadi əlaqələrinin ötən il iki qat gücləndiyini deyirlər. Strateji tərəfdaşlıq ifadəsini işlədirlər. Moskva ilə Bakının əlaqələrinin güclənməsi qərblə əlaqələrin zəifləməsi hesabına başa gələ bilərmi?
Rövşən, ondan başlayım ki, Azərbaycanın Rusiya ilə münasibətlərinin bütün sferalarda yaxınlaşmasını demək çətindir. Görünən budur ki, Bakı Moskva ilə münasibətlərində ehtiyatlıdır. Qərb ölkələri kimi Rusiya ilə də iqtisadi münasibətlərinin inkişafında maraqlıdırsa, siyasi münasibətlərdə məsafə saxlamağa, milli və təhlükəsizlik məsələlərində diqqətli olmağa çalışır. Xüsusən də qonşu Gürcistanla Rusiya arasında yaşanan gərginliklərdən sonra Azərbaycan orta mövqedə dayanmağa çalışır. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə deyir ki, elə buna görə də Rusiya prezidentinin bölgəyə son səfəri uğursuz oldu.
Məsələn, Xəzər dənizində Rusiya donanmasının deməli hegemonluğu, MDB donanması yaratmaq adı ilə Rus donanması Xəzəri öz nəzarəti altına almaq istəyir. Ondan sonra Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək Azərbaycan, İran, Rusiya, Amerikanın əleyhinə buna nail ola bilmədi. Ondan sonra Azərbaycanın Gürcüstanla əlaqələrindən narazıdır, Azərbaycanın Gürcüstana kömək etməsindən narazıdır Rusiya. Biz onlara lazım olanda qaz da veririk, işıq da veririk. Ona görə Putin bunların heç birisinə nail ola bilmədi. O imzalanan protokollar da onlar boş şeylərdir, heç bir şey yoxdur orada.
Vəfa Quluzadə. Gün Səhər qəzetinin şərhçisi Elxan Şahinoğluna görə Azərbaycanın şimal qonşusu ilə iqtisadi, siyasi və ya hərbi əlaqələri eyni səviyyədə qurduğunu demək olmaz. Məsələn, hərbi əlaqələr demək olar ki, çox zəifdir. Ekspertə görə bunun səbəblərindən biri də məhz qərb dairələri ilə yaradılmış siyasi və iqtisadi əlaqələrin nəzərə alınmasıdır. Elxan Şahinoğlu deyir ki, düzdür, Azərbaycanın Rusiya ilə iqtisadi əlaqələrinin genişlənməsinə beynəlxalq qurumların və ya qərb ölkələrinin elə bir iradəsi yoxdur. Rusiya Azərbaycanın qonşusudur və əhalisinin 2 milyonundan çoxu bu ölkədə işləyir. Bu ki, qaldı siyasi əlaqələrə, Elxan Şahinoğlu deyir ki, Rusiya Azərbaycanı öz siyasi təsir dairəsinə salmağa çalışır və bu məqsədlə Azərbaycana vaxtaşırı açıq mesajlar da göndərir. Elxan Şahinoğlu deyir ki, Azərbaycan sadəcə Tbilisi kimi münasibətləri gərginləşdirmir və beləliklə münasibətlər korlanmamış qalır.
Putin özü də Bakıda gördü ki, bir fikir söylədi ki, yəni Gürcüstan əslində Azərbaycan-Rusiya münasibətlərindən bir misal götürməlidir. Yəni bu mənada Rusiya ilə bu istiqamətdə münasibətlərin inkişafı normaldır və qərbdəki dairələr özləri də bəzən belə bir fikir açıqlayırlar ki, Azərbaycan Rusiya ilə normal münasibətləri olmalıdır. Yəni tutaq ki, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda Rusiya maraqlarına tam zidd olan bir siyasət aparmaq fikrində deyil.
Elxan Şahinoğlu. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu isə Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin yaxınlaşdığını düşünür və hesab edir ki, bu da Azərbaycanın Qərblə münasibətlərinə təsirsiz ötüşməyəcək.
Qərbin iki cür yanaşmaq bu Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin genişlənməsinə. Birinci, Qərb təzyiqləri artıra bilər Azərbaycana. Digər tərəfdən isə bu öz növbəsində Qərbi stimullaşdıra bilər ki, Qərb də Azərbaycanla ilişkilərini genişləndirsin.
Ərəsin Oruçlu, söhbət etdiyim hər iki ekspert də xatırladır ki, Qərb regiona iqtisadi layihələrlə gəlir və bu yolla da bölgədə oturuşmağa çalışır və Rusiya həmin layihələrin, xüsusən də böyük enerji layihələrinin reallaşmasına mani olmadıqca, Qərb Bakının Moskva ilə münasibətlərində hər hansı problem görmür.
Şahaz qayıdaq bir də Rusiyanın sənaye və enerji nazirinin dediklərinə, Bakıdan Qərbə enerji dəhlizi Qərbin dəstəklədiyi enerji dəhlizi layihəsinin bir hissəsidir. Gələcəkdə Orta Asiyanın da bura qoşulması nəzərdə tutulur. Transxəzər kəmərinə qarşı Kremlin bəyanatı həmin layihəni yarıda dayandıra bilərmi?
Rəşim, biraz əvvəl dediyim kimi, ekspertlər hesab edirlər ki, Rusiya ilə Qərbin iqtisadi maraqları toqquşmadıqca iki ölkənin münasibətlərinin inkişafına mane olmayacaqlar. Amma İlxan Şahinoğlu deyir ki, Rusiya rəsmilərinin belə bəyanatları nəinki Qərblə Rusiyanın, həm də artıq Azərbaycanla Rusiyanın maraqlarının toqquşluğunu göstərir.
Yəni, ona görə də Azərbaycan müəyyən həddə də ki, Rusiya ilə münasibətləri inkişaf etdirə bilər ki, o həddi ki, bizim milli və təhlükəsiz maraqlarımıza zidd olmasın. Müdafiə Naziri Sergey İvanov Azərbaycanın başqa bir məsələdə təklif etmişdi ki, Xəzərdə gəlin birgə bir qurum yaradaq, müdafiə qurumu. Yəni, Azərbaycan buna elə bir isti münasibət göstərmədi. Çünki Azərbaycan hərbi sahədə əsasən Amerika ilə əməkdaşlıq edir. Amerika Azərbaycanın şimal və cənubunda radiolokasiya yerləşdirir. Yəni, bu mənada iqtisadi münasibətlərdə də elə təkliflər ola bilər ki, Azərbaycan onları geri çevirə bilər.
Elxan Şahinoğlu, Ərəsin Oruçlu isə hesab edir ki, Xəzərin statusu ilə bağlı mübahisələr qərb şirkətlərinin karbohidrogen ehtiyatlarının mənimsənilməsinə problem yaratmayacaq. Belə bəyanatlar sadəcə diskussiya yaradar, amma əsas dəyişikliklərə səbəb olmaz. Çünki Xəzərin statusunun olmaması indiyə kimi iri layihələrin reallaşmasına problem yaratmayıbsa, bundan sonra da çətin yaradar.
Şahnaz, 2 həftə qabaq Fransada Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin danışıqları nəticəsiz qalandan sonra indi dünən Rusiya yeni bir təşəbbüsə başladığını bildirib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin cümə axşam deyib ki, bu təşəbbüsü irəlilətmək üçün Ermənistan prezidentini Moskvaya dəvət edəcək. Qarabağ danışıqları əvvəlki xarından çıxıb Moskva-Bakı-Yerevan müstəvisinə keçə bilərmi?
Rusiyan ekspertlər belə bir variantı, yəni danışıqların əvvəlki məcradan çıxıb Moskva-Bakı-Yerevan çərçivəsində düşməsini mümkün saymırlar. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfaqluzadəyə görə Vladimir Putinin Robert Koçaryanı Moskvaya dəvət etməsi danışıqların nəticəsinə təsir göstərməyəcək. Elxan Şahinoğlu da deyir ki, irəliləyiş gözləmək əbəsdir. Çünki Vladimir Putin Bakıdakı çıxışlarının heç birində ölkəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını demədi. Dedikləri isə əvvəlkilərdən elə də ciddi fərqlənmədi. Şərqqərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu isə bu məsələ ilə bağlı rəy söyləməyin hələlik çətin olduğunu düşünür. Amma hesab edir ki, istər Qərb, istərsə Rusiya Dağlıq Qarabağ məsələsindən təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməyə çalışır.
Putinin də,
Keçaryanı dəvət edəcəyi və Qarabağ məsələsində Rusiyanın bir tərəfli təşəbbüsünü ortaya qoyması bu qərb tərəfdən təzyiqlərin güclənməsinə səbəb ola bilər. Amma cənab Steven Mann'ın deməsi ki, faciə baş verəcəkdir. Mən bunu da təzyiq hesab edirəm. Həmin o təzyiq prosesinin bir təşkil istəyəsi hesab edirəm. Amma Rusiyanın bir tərəfli bu münaqişəni həll etmək təşəbbüsü mənə gəlir ki, o təşəbbüsdür.
Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəfsun Oruçlu.
Çox sağ ol Şahnaz, Bakıdan Şahnaz bəylər qızını dinlədik. Bir elandan sonra kontekst proqramı davam edəcək.
Biri xəstələnəndə dərman dalınca gedir, dərman saxta olanda hara getsin və alanda hardan bilsin ki, bu dərman saxtadır. Yoxlamağa laboratoriyası yoxdur ki, aptek hardan bilsin və ya dərmanı ölkəyə buraxan gömrük hardan bilsin ki, dərman saxtadır. Olan laboratoriyalar niyə dərman ziyan verəndən sonra yoxlaya bilirlər, satışdan qabaq yoxlamırlar?
Bir dənə o dərmanların effekti yoxdur. Bilmirəm, bunlar levi gəlir, nədir?
Bütün bunlar barədə sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Kontekst proqramı dinləyirsiniz. Avropa Yenidən Qurma və İnşaat Bankı regionun 26 ölkəsi arasında Azərbaycanın iqtisadi artım tempinə görə hamıdan irəli getdiyini bildirib. Amma Azərbaycan hələ də regionun kasıb ölkələri siyahısında qalır. Bank isə bilir ki, ölkə iqtisadi islahatlara görə region ölkələrindən geri qalır. Müxbirimiz İlkin Məmmədovu dinləyək. İlkin, Azərbaycanın iqtisadi artıma görə siyahıda irəldə olması sıravi vətəndaşa nə verir? Bu o deməkdir ki, artıq vətəndaş varlanmağa başlayır.
Röşən, sən sualına cavab verməzdən öncə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı. Qısaca Avropa Bankının siyasət şöbəsinin müdiri Samuel Funkhauser'ın çərşənbə günü Bakıya dediyi fikirləri səsləndirmək istəyirəm. Avropalı maliyyəçi demişdi ki, Azərbaycan kimi ikinci bir ölkə tapmaq çətindir ki, iqtisadi artım tempi belə sürətdə olsun. Sizin ölkə ümumdaxili məhsulun artım tempinə görə də xeyli irəlidədir. İndi isə mətləbə keçərək onu deyim ki, elə bu fikirləri səsləndirən cənab Funkhauser'ın çalışdığı Avropa Bankının hesabatında Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə bağlı yetərincə mənfi fikirlər də var. Həmin hesabatda deyilir ki, makroiqtisadi göstəricilərə görə inkişaf olsa da, iqtisadi islahatların aparılması, sahibkarlıq mühiti, sosial təminat, işsizlik və yoxsulluq sayəsində Azərbaycanda vəziyyət hətta bəzi cəhətlərinə görə Ermənistan və Gürcüstandan da geri qalır. Oxşar fikirlər bir gün sonra Cuma axşamı Asiya İnkişaf Bankının açıqladığı hesabatda da yer alıb. Asiya Bankının hesabatında isə deyilir ki, Azərbaycan hələ də Avropa və Mərkəzi Asiyanın 7 ən yoxsul ölkəsindən biridir, ölkədə işsizlik və natama məşğulluğun səviyyəsi ilbəil artır, müsbət dərəcədə artan yeganə şey ümumdaxili məhsuldur ki, bunun da 60% neftin hesabına baş verir. Azərbaycan hökuməti hesabatlardakı rəyin köhnə rəqəmlərə istinadən formalaşdığı üçün düzgün olmadığını bildirir. Yeni Azərbaycan Partiyasının olan keçmiş millət vəkili iqtisadçı Əli Ərizayev isə deyir ki, hesabatda yazılan fikirlər hətta həqiqət olsa da, o demək deyil ki, Azərbaycanda inkişaf yoxdur və ya regiondakı digər ölkələrdən geri qalır. Əli Ərizayev.
Ona görə ki, artım tempi, makroekonomik artım tempi hələ bu qütbləşməni ləğv eləmək demək deyildir. O gəlirlərin bölüsündə hamının payı eyni cürə ola bilməz. Biri gəlirlərin bölüsündə birbaşa alaqalıdır, yəni neft gəlirlərindən, neftin gəlirlərindən birbaşa alaqalıdır. Digər isə ondan tamamilə kənardadır. Neftin gəlirinin artması, onun bölüsü, onun qiymətinin dəyişməsi ona bir neçə mərhələdən, bölücüdən sonra gəlir. Çünki ona da ona təsir eləmir.
İqtisadi ekspert Quba Dibadoğlunun fikrincə, tədqiqatlar da sübut edir ki, iqtisadi artım ümumilikdə mədən sənayesinin potensialı hesabına, xam malın satılması hesabına baş verərsə, adi adamların onu hiss eləməsi mümkünsüzdür. Quba Dibadoğlu.
Bilirsiniz nədən baş verir? Ta ki, 4 milyard dolları Bakı Tbilisi Ceyhan kəməri istifadəyə verilir. Bu investisiyadır da və bu investisiya bütün ölkə ümumdaxili məhsulun tərkibinə daxil olur. Və bu 4 milyard dolları Bakı Tbilisi Ceyhandan bəhrələnmə yalnız cüzi vergilərin daxil olmasında və orada işləyənlərin aldıqlara məhəqqi ilə yekunlaşır. Bunun iqtisadiyyata təsiri oldu. Ümumdaxili məhsul artdı 4 milyard dollar səviyyəsində. Amma əhalinin gəlirlərindəki dəyişiklik o bölgədə böyük tempi ilə baş vermir axı.
Quba Dibadoğlunun sözlərinə görə əslində adi vətəndaşların yaşayış səviyyəsini öyrənmək üçün ümumdaxili məhsulun həcmini yox, ümummilli məhsulun, yəni ölkə vətəndaşlarının istehsal etdiyi məhsulun və ya xidmətin müqabilində əldə etdiyi gəlirlərin adam başına düşən həcmini hesablamaq daha düzgün olardı. Normal iqtisadiyyatı olan ölkələrdə ümumdaxili məhsulla ümummilli məhsul arasında fərq bir neçə faizdən çox olmur. Azərbaycanda necədir bunu demək mümkün deyil, çünki Quba Dibadoğlunun sözlərinə görə Statistika Komitəsi ümumilli məhsulun həcmini açıqlamır və bu yüzdən bugünkü rəqəmlər və makroiqtisadi artım tempi daha çox neft sektorundakı inkişafın göstəricisidir, nəinki yaşayış səviyyəsindəki.
İlkin iqtisadi artım deyəndə burada milyardlarla dollarlıq neft layihələrinin payı böyükdür, bunu ekspertlər də qeyd edirlər. Bu layihələri çıxanda qalan iqtisadi mənzərə necə görsənir?
Rövşən, neft sektorunu nəzərə almadan Azərbaycan iqtisadiyyatının mənzərəsini elə bayaq dediyim Asiya İnkişaf Bankı da cızmağa çalışıb. Həmin bankın hesabatında deyilir ki, ümumdaxili məhsulun artım tempi birbaşa neftlə bağlı olduğundan artım neft və qaz tükənəndən sonra zəifləyəcək. Çünki Azərbaycan iqtisadiyyatı bir tərəfli inkişaf eləyir və əldə edilən gəlirlər əhali arasında bərabər bölüşdürülmür. İqtisadi ekspert Quba Dibadoğlu Azərbaycan hökumətinin razılaşmadığı bu fikirləri haqlı sayır. Onun sözlərinə görə, əgər Azərbaycanın bugün satmağa nefazı olmasaydı, Azərbaycan ən kasıb və iqtisadiyyatı heç makroiqtisadi olaraq da inkişaf eləməyən bir dövlət olardı.
Büdcə yəqin ki, böyük defisitlə yekunlaşa bilər. Kifayət qədər deyim ki, investisiya cazibədarlığına Azərbaycan itirə bilər və ölkənin adam başına düşən gəlirlərin səviyyəsinə görə yoxsul ölkələr siyasında Azərbaycan qalasıydı. Daha çox yoxsulluq arta bilərdi və bu günləri müəyyən məsələlərə görə biz neftimizə minnətdar olmalıyıq.
Sonda onu qeyd edeyim ki, həm Azərbaycan iqtisadiyyatını araşdıran beynəlxalq qurumlar, həm də yerli ekspertlərin fikrincə, hökumət qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək üçün tədbirlər görməsə, real iqtisadi və idarə etmə istatlarını aparmasa, adi vətəndaşların yaşayışı, hətta neft olduğu müddətdə də yaxşılaşmayacaq.
Çox sağ ol İlkin, Bakıdan İlkin Məmmədov. Proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda həm sərnişin, həm də yük daşımaları ilə məşğul olanlar lisenziya almağa məcbur ediləcək. Bu barədə Nəqliyyat Naziri Ziyan Məmmədov açıqlama verib. Rəsmi məlumatlara görə, təkcə Bakıda 11 min maşın qanunsuz sərnişin daşıyır. Lisenziya sistemini 2001-ci ildə keçmiş Prezident Heydər Əliyev ləğv eləmişdi və bu sistemin rüşvətə yol açdığını bildirmişdi. Cəlilə Mütəllimovanın reportajı.
Bu il martın 1-dən taksilərə, yük maşınlarına və avtobuslara lisenziya tətbiq edilməyə başlanacaq. Bu barədə Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov jurnalistlərlə söhbətində bildirib. Nazir onda deyib ki, lisenziyası olmayan avtomobillərin xidmət göstərməsinə icazə verilməyəcək. Bu məlumat bir çox paytaxt sürücülərini, xüsusilə də şəhər qeydiyyatı olmayan maşınların sürücülərini ciddi narahat edib.
Elə belə çətini çəkirik. Vergi verəsi olsa çətin olar elə. Ya bir maşın versələr ki, hala bunu işlət, onu da iş planı çıxara bilmirik. Bu basa-basla belə propqo ilə belə çətin.
Sürücü Mikayıl Həsənov. Nəqliyyat Nazirliyi Katibliyinin rəhbəri Namit Həsənov isə burada narahatlığa əsas görmür. O deyir ki, lisenziya tətbiqinə Bakı küçələrində tıxacların aradan qaldırılması və nəqliyyatın hərəkətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı Prezidentin verdiyi sərəncam əsasən başlanıb. Lisenziya verilməsi şərtlərinə gəlincə Namit Həsənov deyir ki, Nəqliyyat Nazirliyi Dövlət Yol Polisi ilə birlikdə şəhərdəki avtomobilləri bir neçə kateqoriyaya böləcək. Təxminən bu cür, yük daşımada, sərnişin daşımada fəaliyyət göstərən və şəxs avtomobillərə. Bundan sonra bu avtomobillərə fərqlənmə nişanları veriləcək və yalnız o avtomobillərdən lisenziya tələb olunacaq ki, onlardan sərnişin daşımada və yük daşımada istifadə edilsin.
Kifayət qədər artıq maşın çıxır xəttə. Bugün qeyri-rəsmi məlumatlara görə 11 mindən artıq maşın çıxır xəttə. Və bu, o deməkdir ki, pərakəndəlik var. Lisenziya alan adam, daha doğrusu, ya fiziki şəxs, ya hüquq kəs, o dövlət büdcəsinə müəyyən mənada gəlir ödəsin və həmin məbləğ dövlət büdcəsinə keçsin. Ona görə, yəni, bu fərman verilib ki, bu bir mərkəzdən idarə olunsun.
Namik Həsənov deyir ki, avtomobillərə veriləcək lisenziyaların qiyməti onların hansı markadan, harada və hansı ildə istehsal olunmasına görə müəyyən ediləcək. Amma hələlik bu məqamla bağlı konkret qərar olmadığından Namik Həsənov lisenziyaların məbləği barədə məsələyə toxunmağı lazım bilmədi. Bircə bunu deyir ki, müxtəlif markalı maşınlara verilən lisenziyaların qiyməti də müxtəlif olacaq. Paytaxtda sərnişin daşımada xidmət edən amma rayon qeydiyyatında olan xeyli avtomobildə var və bu avtomobillərin sürücüləri ailələri üçün çörək pulu qazanmaq məqsədi məqsədilə Bakıya gəliblər. Nəqliyyat Nazirliyi lisensiyalaşmanın tətbiqi qaydalarında bu məqamı nəzərə alıbmı sualına müsahibimizin cavabı belə oldu.
Rayon qeydiyyatında olan avtomobillər burada belə deyək də fərmanda 5 ay müddət qoyulub ki, 5 aydan sonra yəni bunların gəlib burada fəaliyyət göstərməsinə qadağə qoyulsun. Əgər o rayondan gələn görsə ki, bu da qeydiyyata alınıb və bunun aldığı puldan dövlət büdcəsinə və s. o artıq imtina edəcək taksi fəaliyyətini göstərməkdə. İşi olan gelib öz işi ilə məşğul olacaq, işi olmayan da gelib başqa işi tapıb işləyəcək.
Namik Həsənov. Azad Nəqliyyatçılar Birliyinin rəhbəri Səyavuş İsmayılov isə deyir ki, praktika göstərib ki, nəqliyyatın lisensiyalaşması məsələsində həmişə korrupsiya və rüşvətxorluq halları olub. Bu mənada müsahibimiz lisensiya tətbiqinin əleyhinə olduğunu söyləyir. O eyni zamanda deyir ki, əgər hər şey obyektiv və qanuni olsa, bu işdən Azərbaycan büdcəsi yalnız xeyir qazanır.
Bu xeyir tərəfimizin büdcəmiz 4 milyard ki 14 milyard ola bilər.
Səyavuş İsmayılov. Avtomobillərə lisensiya verilməsi qaydası Azərbaycan müstəqiliyi əldə edəndən sonra tətbiq olunub. Amma 2001-ci ildə o vaxtki prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə nəqliyyatda lisensiya tətbiqi qaydası ləğv edilib. Səbəb kimi bu sahədə korrupsiya və qanun pozuntularının olması göstərilib. 2001-ci ilə kimi müxtəlif avtomobillərə verilən lisensiyaların aylıq məbləği köhnə pulla 92 min manat olub. Nəhayət sonda sevindirici bir xəbər şəhərdə qədim minik vasitəsi olan faytonçularla bağlı olacaq. Çünki Nəqliyyat Nazirliyi və Dövlət Yol Polisi bir müddət əvvəl faytonların şəhərdə hərəkətini qadağan edən qərar vermişdi. İndi isə qərar dəyişib. Nəqliyyat Nazirliyindən aldığımız məlumata görə şəhərdə nəqliyyatın hərəkətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə Prezident İlham Əliyevin sərəncamından sonra faytonçular fayton sürə bilərlər. Xüsusilə də şəhərin istirahət üçün nəzərdə tutulan hissələrində sür faytonu faytonçu. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur və qorxasını deyilik.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşam sarın tərtəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İrana qoşu olan ölkələrin mediasında bu ölkəyə qarşı Birləşmiş Ştatların hərbi əməliyyatlara başlaya biləcəyi müzakirə olunur. Amma bir çox təhlilçilər hərbi təhdidi yalnız böhranın çoxsaylı həll variantından biri hesab edirlər. Özü də indilik üfüqdə görsənməyən bir variant. Fevralın 21-də Bakıda çıxan Ayna və Yeni Müsavat qəzetləri Birləşmiş Ştatların Gürcüstan ərazisindən İrana zərbələr üçün istifadə etmək barədə Tbilisiyə müraciət elədiyini yazıblar. Ayna qəzeti həmçinin Azərbaycana da bənzər müraciət ediləcəyini, hər iki halda mənbə eynidir. İsrailin Jerusalem Post qəzeti. Bu qəzet çərşənbə axşamki nömrəsində Gürcüstanın silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisi Levon Nikolishvilidən də sitat gətirir. Gürcüstan generalı həmin xəbəri absurd adlandırıb. Bununla belə qəzet Tbilisidəki hərbi mənbələrə istinadla verdiyi ilkin məlumatı təkzib eləmir. Bu qəzet ötən həftə Vaşinqtonun İrana qarşı hərbi əməliyyat üçün Azərbaycan ərazisindən istifadə edə biləcəyi haqqında adı çəkilməyən diplomatik mənbələrə istinadla məlumat yaymışdı. Bunlar Azərbaycan ərazisindən Amerika hərbçilərinin mümkün istifadəsi haqqında İranın qonşu ölkələrinin mediasında aylarla gedən çoxsaylı materiallardan yalnız biridir. Region ərazisini yəqin ki, bu sual düşündürür. İrana qarşı hərbi ölçü götürülməsi nə dərəcədə realdır? İranın gizlincə nüvə silahına can atmasından şübhələnən Vaşinqton, hərbi tədbirin mümkünlüyünü istisna eləməsə də, məsələnin diplomatik əlinə tərəflər çıxdığını bildirib. Bu həftə yaxın şərq ölkələrinə səfərə çıxmış dövlət katibi Condoleezza Rice, İran barədə qətiyyətli olmağın vacibliyindən də danışıb, amma nəyi nəzərdə tutduğunu deməyib.
Beynəlxalq ictimaiyyət tədbir görmək üzrədir və qətiyyətli tədbir görmək üzrədir ki, İran beynəlxalq ictimaiyyəti açıq-aşkar saymamağın nə ilə nəticələnəcəyini bilsin və biz məhz bunun üzərində işləyirik.
Amerika siyasətçiləri arasında İrana mümkün zərbə barədə diskussiyalar da gedir. Arizonalı senator John McCain hərbi variantı həmişə açıq saxlamağa çağırıb. Avropa Birliyinə gəlincə, rəsmilər diplomatik yola üstünlük verdiklərini desələr də, İranın uran zənginləşdirmədən əl çəkməməsinin təhlükəsi barədə də xəbərdarlıq ediblər. Avropa Komissiyasının sözcüsü Emma Udvin'in sözlərinə görə, Birliyə Xəlaqələr Komissarı Benita Ferrero-Waldner Tehrana təklənməsinin mümkünlüyü barədə xəbərdarlıq edib.
Komissar çox aydın bildirdi ki, İranı təkləmək niyyəti yoxdur. Daha çox onlar ümid edirlər ki, İran özü özünü təkləməsin.
Təkləmək deyərkən daha çox iqtisadi sanksiyalara və ya blokadiyaya da işarə oluna bilər. DMT Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququ olan və çox vaxt qərb ölkələrindən fərqli mövqe tutan Çin də İranı öz ərazisində uran zənginləşdirmə planından daşınmağa çağırıb. Martın 6-sında İranın məsələsinə BMT Təhlükəsizlik Şurasına baxılanacaq, İran uran zənginləşdirmədən əl çəkməsə onu nə gözləyə bilər? Almanya'da çıxan Süddeutsche Zeitung qəzeti müxtəlif ekspertlərin hərbi varianta münasibətini oxuculara çatdırır. Reagan zamanlarından 2004-cü ilədən Birləşmiş Ştatların müdafiə siyasətindən bağlı yüksək vəzifələrdə çalışmış Richard Perl İranla qarşıdurmanın hərbi həllini mümkün sayır. Vaşinqtondakı müstəqil araşdırma mərkəzi olan Brookings İnstitutunun təhlilçisi Phil Gordon isə İran rejimini dəyişmək üçün ortada hərbi variantın olmasına inanmır. Colin Powell olanda Dövlət Departamentinin planlaşdırma idarəsinə rəhbərlik eləmiş Richard Haas İranla ABŞ-ın nüvə məsələsində qarşıdurmasının 4 mümkün həll yolu olduğunu və bunların heç birinin yaxşı variant olmadığını bildirir. Onun fikrincə, rejim dəyişikliyi yaxşı olardı, amma bu şans az qala yoxdur. Hərbi əməliyyatlar da bir yol sayıla bilərdi, amma Əfqanistan və İraq təcrübəsi məsələnin sadə olmadığını göstərir. Bundan başqa, havadan zərbələr mülkə əhali arasında tələfata səbəb ola bilər. Təhlilçi üçüncü bir yolun İranın nüvə silahı əldə eləməsi ilə barışmaq olduğunu, amma bununla da bir razılaşmanın mümkün olmadığını deyir. Richard Haas hesab edir ki, ən yaxşı yol diplomat yola bilərdi, amma bunun səmərəsinə ümid azdır. Birləşmiş Ştatlardakı Carnegie Fondunun silahların yayılmaması üzrə direktoru Joseph Silincioni bu ayın əvvəlində yazdığı məqalədə hərbin çıxış yolu olmasına qarşı arqumentlə gətirmişdi. O, ötən ay Fərdə radiosuna müsahibəsində Birləşmiş Ştatların və ya İsrailin İranın nüvə obyektlərinə hər hansı zərbəsinin həm İran ictimaiyyətində, həm də bütövlükdə İslam dünyasında kəskin reaksiyaya səbəb ola biləcəyini deyib. Vaxtilə Birləşmiş Ştatların NATO-da səfir olmuş Robert Hunter ilə həmin radio müsahibəsində güc işlətməyin təhlükələrindən danışıb. O deyib, mən daha çox İran və Qərb barədə, xüsusən Birləşmiş Ştatlar barədə narahatam. Ola bilsin, onlar addım-addım irəlilədikcə, tərəflərdən biri bu yolda müharibəyə yuvarlansın.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi kütləcə.
Его превосходительству господину
Затали-ләре, җанап Бакы губернаторы.
Һәм лагет яшый, до лагет яшамады.
Изә дөшмисез.
The education needs to be really, really supported in this country.
Бәнҗә дә реформа алмалыды.
Мәдәнияте ивенезә гәтерән программ. Һәр базар көне Азатлык радиосының эфирендә. İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Efirdə açıq mikrofondur. Dinləyici şikayətini öz ünvanına müxbirimiz Şalə Mütəllimova ünvanlayıb.
Salam, bugün açıq mikrofonu ikinci qrup Əlil Rafiq Cavanşirov onu narahat edən məsələdən danışacaq.
İkinci qrup Əliləm, hər iki ayağımdan şikəstəm, qolum da şikəstdi. Poliklinika nəzarətindən keçərkən mənə dedilər ki, əlillər üçün, əlilləri bərpa xəstəxanasında yatmalıyam. Oru getdikdə mənə dedilər ki, sənə 57 yaşın var, burada ancaq 55 yaşına kimidir.
İndi həm söhbətimiz öyrənmək istəyir ki, əlillərin sosial reabilitasiyası mərkəzində müalicə almaq üçün yaş həddinin tətbiq edilməsinə səbəb nədir? Mərkəzin baş həkiminin müavini Məlahət Nəhmətova, 57 yaşlı Rafiq Cavanşirova verilən cavabın səbəblərini belə izah edir.
15-55 yaş arası xəstələr götürürük. Bizdə kardioloji şöbə yoxdur, reanimasiya şöbəsi yoxdur. Bizdə ancaq tokdur, masajdır, idmandır. 55 yaşdan yuxarı artıq adicə bir tokun, masajın xəstəyə fəsadları olur. O fəsadı aradan qaldırmağa bizdə elə bir şöbə yoxdur ki, təcili keçirdək ora, onu vəziyyətdən çıxardaq. Ona görə də elə xəstə olanda 55-dən yuxarı götürə bilmirik.
Məlahət Nəhmətovanın dedikləri ilə açıq mikrofonun efir vaxtı da başa çatır. Sizin zənglərinizə isə radiomuzun Bakı bürosunun 493-73-75 saylı telefonunda gözləyirik. Salamat qalın.
Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq radiosunun verilişi davam edir.
Şəffaflıq.
Biz mine kadar taşınaklara müradet etmişik. Bize esaslı daha veren yoktur.
Peştivan götürür, sen yaşlı olsa. Ne çilek peşine.
Ey devlet nümayendeleri, ben neyim? Kime müracaat edeyim? Ben bu varı ambusmanlara müracaat edilmişim.
Siz bize de zeng edin. Azadlık Radyosu'nun mikrofonları size açıldı.
Ben çok şeyler bilirim, çok şeyler beğenirim.
Bildiklerinizi bize de deyin ve bu numaraya zeng edin.
493-73-75.
Her seçen akşamı şeffaflık verilişinde.
Bizi dinleyin.
Özünüzü eşitin. Azadlık Radyosu ile Şeffaflık Azerbaycan Teşkilatı'nın birce layihesi.
Efirde Globus programıdır. Programı Samire Faik Kız aparır.
Salam, efirde Globus programıdır. Mikrofonda Samire Faik Kızı. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu proqramda biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Azərbaycan diasporası Xocalı hadisələrinin 14-cü il dönümü ilə bağlı tədbirlər keçirir.
Xocalı soyqırımın tarixini anladan, onun mahiyyətini anladan bir yazı tekst mətni var. Və bunlar çap olundu. Çap olmaqla bərabər biz bunu dünyanın 40-dan çox, indiyə qədər 40-dan çox beynəlxalq təşkilatlarına göndərdik.
Gürcüstan Azərbaycanlılarının torpaq probleminin kökündə nə durur?
Azərbaycanlılar aylandı və yəni görəndə ki, torpaqlar aylanılıb artıq gedici. Yəni əsas kökündən ibarət ki, Azərbaycanlılara xəbər olmayıb.
Və İran Azərbaycanında qəhvəxanalar.
Hər halda bilirsiniz ki, bu qəhvəxanalara qadınlar və xanımlar getməzdilər. Amma bu yeni dövrdə xanımlar da daha qəhvəxanalara gedirlər.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faik qızı. Fevralın 26-sında Dünya Azərbaycanlıları Xocalı hadisələrinin 14-cü il dönümünü qeyd edəcəklər. Bununla əlaqədar dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan təşkilatları müxtəlif tədbirlər keçirirlər. Azərbaycan-Fransa Gənclik Təşkilatının təşəbbüsü ilə Paris və Paris ətrafı universitetlərdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələr kitabçalar hazırlamış və bunları təhsil aldıqları universitetlərdə, kitabxanaların, metroların qarşısında, fransız dostları arasında və internet vasitəsilə yaymağı nəzərdə tuturlar. Bunu bizə təşkilatın rəhbəri Mirvari Fətəliyeva danışdı. Fransanın Strasburg şəhərindəki Azərbaycan cəmiyyətləri fevralın 25-də yürüyüş mitinq keçirməyə hazırlaşırlar. Almaniyadakı Azərbaycan-Almaniya Alimlər Birliyi də şənbə günü Berlində Xocalı hadisələri ilə bağlı mitinq keçirəcək. Kanada Azərbaycanlıları Asosiasiyaları Federasiyası isə Xocalı hadisələrinin il dönümü ilə bağlı artıq bir müddətdir ki, silsilə tədbirlər keçirir. Federasiyanın sədri Əkbər Məcidov.
Bu tədbirlərin müəyyən toplantılarla və toplantı elədikdən sonra da basın açıqlaması dediyimiz duyurularla media mənsublarına bilinməsi və müəyyən hökumətin müvafiq orqanlarına, təşkilatlarına müəyyən yazıların göndərilməsi şəklindədir. Ondan sonra biz burada xüsusilə Xocalı soyqırımla bağlı bu ingilislərin postal kart dediyi, bizim atkizka dediyimiz Xocalı soyqırımını əks etdirən ilk birinci səhifəsində o Xocalı soyqırımın şəklini əks etdirən, onu təmsil edən bir şəkil qoymuşuq ora, bir rəsim qoymuşuq. Arxasında isə Xocalı soyqırımın tarixini anladan, onun mahiyyətini anladan bir yazı tekst mətni var və bunlar çap olundu. Çap olmaqla bərabər biz bunu dünyanın 40-dan çox, indiyə qədər 40-dan çox beynəlxalq təşkilatlarına göndərdik. Kanada parlamentinin və Kanada senatorlarının hamısına, bütün üzvlərinə, bilisinin hamısına göndərildi. Bundan sonra başqa bir tədbir də Kanada'da bir muzeylər var. Dəyişik mahiyyətlərə və dəyişik fəaliyyətlərə yönələk muzeylər var ki, bu muzeylərdən bir dənəsi də Genosayt muzeyidir Kanada'da. Biz də bu, eyni zamanda Azərbaycan Təhsil və Mədəniyyət Mərkəzi olaraq bu muzeylərdən birinin üzvüyük və bu muzeyə Xocalı soyqırımından bağlı materiallar təqdim elədik.
Siz nə vaxt başlamışsınız bu tədbirləri və indiyə dək hansı reaksiyalar olub bunlara?
İndiyə qədər çox gözəl reaksiyalar oldu. Aşağı-yuxarı bir həftə bundan qabaq biz başladıq bu şeylərə. Bizə gələn e-maillər çox həqiqətən fərqli deyək ki, təşkilatlardan, fərqli kəsimlərdən reaksiyalar gəldi. Xüsusən bu muzey dediyimiz, bizim o üzv olduğumuz muzeydən çox ciddi reaksiya verdilər bu işə.
Bu Kanada Azərbaycanlıları Assosiasiyaları Federasiyasının sədri Əkbər Məcidovdur. Əkbər Məcidov deyir ki, hazırda Federasiya Kanada və Amerikadakı Azərbaycan diaspora cəmiyyətlərinin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi üzrə iş aparır. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus verilişinə qulaq asırsınız. Növbəti sujetimiz Gürcüstandandır. Bu günlərdə Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Gürcüstanın Qardabani rayonunun Candar kəndinə baş çəkib. Prezident Saakashvili bir Azərbaycanlı ailəsində ziyalılarla görüşüb və çay süfrəsi arxasında Gürcüstan Azərbaycanlıları ona öz problemləri barədə danışıblar. İlk növbədə torpaq problemindən, yaşadıkları bölgələrdə yolların bərbat vəziyyətdə olmasından və Azərbaycanla sərhəddə gömrük idarələrində üzləşdikləri çətinliklərdən. Candar kənd məclisinin sədri Roman Həsənov.
Torpaq problemlərimiz idi, ambulatoriyamız pis vəziyyətdə idi. Yollarımız pis vəziyyətdəydi, bir də texnika problemləri idi. Hamısı da söz verildi, günü dünəndən ucu işə başlandı, ambulatoriyamız ucu başlandı işə, sonra layihəsini qururlar. Qazımız da işə başladı, çox sağ olsun ki, gəldi bizim kəndi özü vəziyyətini gördü. Kömək də eləyir, 200 hektarda bizim xalqa yer verildi. 450 ailəyə faydalandı, 200 hektarda yer verildi. İndi 200 hektarın 100-ü malını qotaracağına görəcək, 100-ü də xalqa. Çox çətin məsələ idi. 1-8 aydır bizim xalq yer istəyirdi, bir dənə təsir yox idi. Amma sağ olsun bizim prezidentdən sonra bizim işlər yüngülləşir.
Sizin kənddə neçə nəfər yaşayır Candar kəndində?
750 ailə.
Roman bəy, bəs dil probleminin həllində nə işlər görülür?
Bilirsiniz nə dərdir, mən bu ölkədə yaşayıram da mən özümü dərəm. Yaxşı olar ki, mən o dili biləm. Bu bizim günahımız deyil, Mikhail Saakashvili özü də dedi, o bizim günahımız deyil. O keçmiş sahib hökumətinin günahıdır, keçmiş vaxtın günahıdır ki, biz gözlərini zəif bilirik. İnşallah indi çalışırız. Məktəblərdə də dərs vaxtları artırıldı, uşaqlar üçün müəllimlər artırıldı. Gələcəkdə yəqin ki, yaxşı olar.
Bu, Candar kənd məclisinin sədri Roman Həsənovdur. Bəs Gürcüstan Azərbaycanlılarının torpaq probleminin kökündə nə durur? Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlı jurnalist ATV telekanalının Gürcüstan müxbiri Əfqan Məmmədli bunu belə izah eləyir.
Gürcüstan Azərbaycanlıların torpaq probleminin əsas, yəni bura namil odur ki, Gürcüstan Azərbaycanlıları bu torpaq paylananda torpağın paylanmasından belə deyək, Gürcüstan hökuməti bir neçə illər bundan əvvəl qərar vermişdi ki, kim torpaq istəyirsə də, yəni sahibkarlar, yəni varlı insanlar onlar torpaq alıb və istədiyi kimi bedələ bilər. Və həmin zamanlar da, yəni bizim Azərbaycanlar, yəni Borçalında yaşayan, yarım milyon edək Azərbaycanlı dil bilməməkdən, yəni burada yaşayan insanların Azərbaycanlar demək olsun 90% gözü dilini bilmir. Dil bilməmək ucbatından həmin qanundan xəbərdar ola bilmədilər və buna görə də gürcülər ya da başqa millətlər hansı ki gürcünü bilirdi, qanunu bilirdi və həmin insanlar o torpaqları özəlləşdirdilər. Ancaq Azərbaycanlar aylandı və yəni görəndə ki, torpaqlar aylanılıb artıq gedici. Yəni əsas kökündən ibarət ki, Azərbaycanların xəbəri olmayıb və onları xar edən insanlar da olmayıb. Yəni o zamanki hakimiyyətdə olan, Şeyvanazen dövründə hakimiyyətdə olan bir qrup Azərbaycanlar heç olmasa müəyyən yerlərdə insanları xəbərdar edə bilərdilər, amma onu etməyiblər.
Əfqan, ötən il prezident cənab Saakashvili Gürcüstanın Dmanisi kəndində olmuşdu, orada da Azərbaycanlılar yəni kompakt şəkildə yaşayır. Deməli, bir il keçirdi də həmin vaxtdan, həmin səfərdən sonra, həmin bölgədə hansı dəyişik, müsbət dəyişikliklər oldu mu? Problemlər həll olundu mu?
Tamam, qeyd edilib ki, düzdür. Prezident Mikhail Saakashvili arasında təxmini bir il olar, bir il bundan əvvəl. Dumanisi, yəni keçmiş baş keçidimiz ki, Dumanisi rayonunda oldu və orada həm rayon rəhbərliyinin, həm də ki, yerli Azərbaycanlarla görüşdü və orada yerli Azərbaycanlıların öz dillərindən, yəni problemlərin nədən ibarət olduğunu eşitdi. Qeyd edim, onu qeyd edim ki, orada Dumanisi rayonunda əsas problem ondan ibarət, əsas sosial problemlərdir. Dumanisinin torpaq problemidir. Yəni orada, məsələn, kəndlər var, onların 2000 hektar, 2500 hektar, 3000 hektar torpaq sahəsi var, ancaq o bir insanın əlində cəmləşib. Və o insan, onun var otaracaq sayası var, onun maldarlıq üçün istifadə sayası. O insan da
Ürək dediyi qiymətə hökmək üçün, hökmək üçün həmin verici oturacaq üçün olan torpağa bir illik, yəni arenda haqqı 6 lar idi. Yəni təxmini 3 dollar 50 sentə qədər, ancaq o əhalidən tələb edir 22 dollar. Yəni istədiyi kimi də insanlara icraya verir və insana da məcbur olur. Yəni torpaq olmadı, özünün əlində torpaq olmadığı üçün ondan götürüb istifadə edir həmin sahəyədə. Bundan başqa Tumanis rayonunda qabaqlar enerji, bir nömrəli problem olan enerji problemi də var idi. Yəni, İnsanlar elektrik enerjisindən çox sıxılıq çəkirlər, amma baxmayaraq prezidentin oraya səfərindən sonra Tumanis elektrik enerjisi problemi demək olar ki, aradan qaldırıldı, qismən də aradan qaldırıldı. Ancaq torpaq problemi hələ də ki, öz həllini tapmayıb. Qabaqlar necə isə elə də olub, bax, amma düzü bir, yəni bir neçə kənddə, orada bəlkə yüzlərlə kənd var Tumanis Azərbaycanlı, amma düzü bir neçə kənddə düzü torpaqlar paylandı. O da ki, Azərbaycanlıların Prezident aparatı, parlament binası qarşısında etiraz aksiyasından sonra bunlar da başlayırdı. Yəni, öz həllini hələ tapmayıb demək olar.
Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlı jurnalist Əfqan Məmmədli. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramıdır. İndi də İran azərbaycanlılarının yaşayışı ilə bağlı insafəli hidayəti dinləyək. Səfəri bəy, xoş gəlmisiniz Globusa. Bugün siz bizə nədən danışacaqsınız?
Çox sağ olun. Mən bugün istəyirəm sizdə İran Azərbaycanında qəşməxanalardan və onlara yığışan adamlardan orada nə danışırlar, onlardan sizin üçün danışam.
Buyurun, buyurun, eşidirik sizi.
İran Azərbaycanında xüsusən qəhvəxananın qəlimdən bir böyük yeri var idi özüm üçün. Amma məmulən bu qəhvəxanalara sinirlər, onlar ki, yaşları çoxudu, ya bekarıdırlar, işləri yoxudu, onlar gedərdilər, orada vəxtlərini getirdərdilər, vəxtləri dolsun, gün axşam olsun, axşam getsinlər evlərinə. Savadsızlar gedərdilər, o adamlar ki, heç savadları yox idilər və o adamlar ki, çox şuxlu əhli idilər, gedərdilər, orada çox bir-birlərinə şuxlu eləsinlər, məzah eləsinlər, onlar orada olardılar. Və ha belə, bəzi adamlar orada gedərdilər, alış-veriş elərdilər, bir şey atardılar, bir şey satardılar, belə bir şeylərinə. Amma bir də çətinə gələrdilər bu qəhvəxanalar. Çətdən gələrdilər şəhərlərə, görərdiniz ki, onlarda qəhvəxanalar gələrdilər. Vəxtlərin getirsinlər, oradan getirsinlər bir ayrı yerə. Bilir bir şeylər. İran Azərbaycanında şah zamanı bir dövr gəldi ki, orada tüm siyasi işlərə heç kəs, heç kim qatışa bilmirdi. Ya çox az adamlar qatışırdılar. Bir qəhvəxanalar çıxdı ki, orada fəqət deməgülmə var idi, bir-birinin ələsarına və sərimə var idi. Bu qəhvəxana təəssüflə ya hər halda Təbrizdə əvvəlin dəfə Təbrizdə atıldı, eşşəklər qəhvəxanasına adlandı. Bunlar sonra da bir hizbə çöndülər, yəni oldular bir parti. Bu partinin həm özünə qazeti var idi, kitab yazanı var idi, dostiyəni var idi, başçısı var idi, mağını var idi. Çox bilən insanlardırlar bura yığılanlar, müəllimlərdən də burada olur görürdün. Hər halda bilirsiniz ki, bu qəhvəxanalara qadınlar və xanımlar getməzdilər. Amma bu yeni dövrdə xanımlar da daha qəhvəxanalara gedirlər. Biz İran Azərbaycanında xanımların, qızların siqar çəkməsi, siqar içmələri çox pisdir. Pis anlamdadır. Bu xanımlara yaxşı baxmazlar. 1% xanım İranda siqar çəkməz İran Azərbaycanında. Bu taza çağlarda görürsünüz ki, xanımlar da, qızlar da oğlanlarla əl-ələ verirlər. Buna görə ki, yoldaş tapalar bu, onun yolda, qız yolda olsun, oğlanın oğlan yoldaşı olsun, qızlar bir-birlə, oğlanlar bir-birlə taza qəhvəxanalar gedirlər. Bu qəhvəxanalar İranda bu zamanlarda deyirlər sünnəti qəhvəxanalar. Bu sünnəti qəhvəxanalar elə həmin qəhvəxanadırlar, biraz müstəndələri bunların oturmalı bir biraz balışdan zaddan qoyubca, həştən zaddan salıqlar, onların üstündə yerdə elə bir otururlar, gəl ev kimi. Otururlar, qəliyən çəkirlər, sigar çəkirlər, çay içirlər və çox coşlandıqdan danışarlar. Yəni, gülməcə bir şeylər deyərlər bir-birindən ya öz yaşayışlarına görə. Amma bunun yanında İran Azərbaycanında bir qəhvəxanalar çıxıqda ki, bunlar çox mühümdürlər. Fransanın o inqilabi kəbirindən qabaq olan qəhvəxanaların tayıdır. Yəni, indi Təbrizin özündə bir qəhvəxanaları var ki, fəqət ona məxsus adamlar gedir. Çox bir əcib adamlar. Məsələn, bir fotoqrafını istər ya bu əkkaslar, rəsim çəkən insanlar, jurnalistlər ya qazetəçilər, yazıçılar, ədəbiyyatçılar, şeirçilər, tarixçilər, lüğətçilər, azərbaycançılar,
siyasetçiler. Bunlar görürsen ki özlerine bir ait olan yasakhanalar var. Her gün akşam başları yürüsallar buraya ve burada öz işlerine göre, öz programlarına göre, öz geleceklerine göre, taza şiirlere göre, taza lügatlere göre, taza işlerine göre göresen burada besteler, mübadele, fikirlerin birbirleriyle mübadele ederler. Hususen zamanla kentlerinde Azerbaycan'da, İran Azerbaycan'da hususen bütün kahvehanalardan çok maraklarındır ve bunlara çok gelirler. Bunun yanında görürsün bir ayrı kahvehanalar da var. Günü günden çok alır. Şehirler arası gelen sürücüler, ranendeler, şoförler ya şehir içinde işleyen şoförlerin özlerine ait, yani heresinin özüne bir ait kahvehanası var. Öz öyle bir burada bir sendika haleti var. Burada orada o tür işçiler, bir sınıfta işleyen işçiler orada yürüsünler ve öz işlerine göre, öz güçlerine göre, öz gözlerine göre danışırlar.
İrandan İnsaf Əli Hidayət. Gələn verilişimizdə İran Azərbaycanlılarının qəhvəxanaları barədə söhbəti davam etdirəcəyik. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globus apardı Samirə Faiq qızı. Gələn cümə axşamı yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağlıqla qalın.